Καλημέρα, αδερφή, και από μένα. Έτσι ήταν μια όμορφη προετοιμασία του Λόγου του Θεού και με τη λατρεία και με το ότι ξυμνήσαμε τη μεγαλοσύνη του Κυρίαρχου του Σύμπαντος. Θα ήθελα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στις Πράξεις των Αποστόλων στο 8ο κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Πράξεις 8:26. Και ένας άγγελος του Κυρίου μίλησε στον Φίλιππο λέγοντας: «Σήκω και πήγαινε μετά το μεσημβρινό μέρος στο δρόμο που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα». Αυτός είναι έρημος. Και αφού σηκώθηκε πήγε. Και ξάφνου ένας άνθρωπος Αιθίωπας, ευνούχος, άρχοντας της Καντάκης, της βασίλισσας των Αιθιώπων, που ήταν επιτηρητής σε όλους τους θησαυρούς της, αυτός είχε έλθει για να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ. Και επέστρεφε και καθισμένος πάνω στην αμαξά του διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Και το πνεύμα είπε στο Φίλιππο: «Πλησίασε και προσκολήσου σε αυτή την άμαξα». Και ο Φίλιππος έτρεξε κοντά και τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα και τι είπε: «Άρα και καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις». Και εκείνος είπε: «Και πώς θα μπορούσαν κάποιος δε με οδηγήσει». Και παρακάλεσε τον Φίλιππο να ανέβει και να καθίσει μαζί του. Και το χωρίο της γραφής που διάβαζε ήταν τούτο: «Φέρθηκε σαν πρόβατο σε σφαγή και σαν αρνιάφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του». Μέσα στην ταπείνωσή του η κρίση του αφαιρέθηκε και η γενιά του ποιος θα τηγηθεί, και τη γενιά του ποιος θα τηγηθεί, επειδή η ζωή του σηκώνεται από τη γη. Και ο ευνούχος, αποκρινόμενος στο Φίλιππο, είπε: «Σε παρακαλώ, για ποιον το λέει αυτό ο προφήτης, για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλον?» Και ο Φίλιππος, ανοίγοντας το στόμα του και αρχίζοντας από αυτή την γραφή, ευαγγελίστηκε σε αυτόν τον Ιησού. Και καθώς εξακολουθούσαν τον δρόμο, ήλθαν σε κάποιο τόπο με νερό, και ο ευνούχος λέει: «Δες νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος είπε: «Αν πιστεύεις με όλους την καρδιά, μπορείς». Και ο αποκρινόμενος είπε: «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και πρόσταξε να σταθεί άμαξε και κατέβηκαν και δύο στο νερό, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και τον βάπτισε. Και όταν ανέβηκαν από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο και ο ευνούχος δεν τον είδε πλέον, αλλά πορευόταν το δρόμο του χαίροντας. Και ο Φίλιππος βρέθηκε στην Άζωτο και καθώς περνούσε, κήρυτε σε όλες τις πόλεις μέχρι ότου ήλθε στην Κεσάρια. Όμορφη περικοπή. Πού τοποθετείται τώρα αυτή? Τοποθετείται στην περίοδο εκείνη που το πνεύμα του Θεού καλούσε διάφορες κατηγορίες και ομάδες ανθρώπων, και έχουμε την περίπτωση λίγο πριν έχει ευαγγελιστεί η Σαμάρια, και μάλιστα έχουμε και το περιστατικό με το σήμανα του μάγου που προσπάθησε να θεωρήσει το μήνυμα του Ευαγγελίου σαν μέσο πλουτισμού, να επιθέτει τα χέρια, να παίρνει χρήματα κλπ. Πήγε να δώσει, να χρηματοδοτήσει τους Αποστόλους, και ο Θεός τον έλεγξε και μέσα από τους εργάτες του Κυρίου. Και εδώ πέρα έχουμε ένα περιστατικό με τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος αυτός είναι ο Φίλιππος ο Διάκονος, δεν είναι ο μαθητής του Κυρίου. Είναι από τους Διακόνους, ήταν μαζί με τον Στέφανο εκεί. Έχουμε το περιστατικό που ο Στέφανος μαρτύρησε. Και είναι εντυπωσιακό, εντυπωσιακό το πόσο ο Θεός ενεργεί. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μοντέλο ενέργειας που είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε τον Στέφανο, σαν παράδειγμα, ο οποίος έκανε σημεία και τέρατα. Φαντάζεστε. Δεν ήταν μονάχα δυνατός στο λόγο, που δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί του, αλλά έκανε και θαύματα, έκανε πολλά γεγονότα. Και σκεφτείτε, ο άνθρωπος αυτός του Θεού που είχε τόση εξουσία στα χέρια του, δεν σταμάτησε τις πέτρες που ερχόντουσαν πάνω του. Λιθοβολήθηκε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το πώς λειτουργεί ο Θεός. Όπως εδώ έχουμε ακόμα ένα περιστατικό πολύ ενδιαφέρον. Η ιστορία, έτσι για να δούμε το γεγονός ακόμα, εκεί τοποθετείται. Ο Φίλιππος λοιπόν, καθοδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, του λέει να πάει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια έρημο συγκεκριμένα, και εκεί, κατά σύμπτωση, σε εισαγωγικά, δεν ήταν σύμπτωση, έχουμε την επιστροφή του ευνούχου από το προσκύνημα που έκανε στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ο ευνούχος, ο τίτλος ευνούχος δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευνουχιστεί κυριολεκτικά, για α ή β λόγους. Συγκεκριμένοι λόγοι ήταν προφανώς για να είναι φύλακες του γυναικονίτη βασιλιάδων και αρχόντων. Εδώ τον περιγράφει περισσότερο σαν υπουργό οικονομικών, θα λέγαμε. Ήταν διαχειριστής των οικονομικών, είχε τίτλους. Έτσι δεν αποκλείεται να μην ήταν κυριολεκτικά ευνούχος, να ήταν απλώς τίτλος. Οι ευνούχοι συνήθως παίρνουν τέτοιους τίτλους. Αλλά και να ήταν, δεν μας πειράζει. Βέβαια υπάρχει ένα προβληματικό σημείο αν ήταν, πώς μπορούσε να ήταν προσήλυτος και να ήταν ενταγμένος μέσα στην κοινωνία του Ισραήλ, που ο Θεός δεν επέτρεπε τέτοια πράγματα. Αλλά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ενδείξεις και εδάφια που λένε ότι στους κάποιους καιρούς οι αλλογενείς, οι ευνούχοι και όλοι θα γίνουν καλύτεροι και από τους ιούς. Αλλά το σίγουρο είναι, για να μην κολλήσουμε στην παλιά, σε εισαγωγικά, εκκλησία εν το Ισραήλ, το γεγονός είναι ότι δεν εμπόδισε σε τίποτα είτε ο τίτλος, είτε η ουσία, είτε τα γεγονότα να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Γιατί τον βλέπουμε μετά πώς γίνεται αποδεκτός με τη βάπτιση και όλα τα σχετικά. Το άλλο θέμα είναι ότι καθοδηγούμενος, είναι πολύ φυσικό δηλαδή για τον Φίλιππο να ακούει το πνεύμα του Θεού, να του λέει πήγαινε εκεί πέρα και μετά αφού είναι στο σκηνικό του λέει κάνε αυτό. Τι όμορφη περίοδος αυτή, τι όμορφη σχέση με τον Θεό, με το πνεύμα του Θεού. Και μάλιστα όταν ο Θεός οδηγεί και καθοδηγεί τις καταστάσεις, προετοιμάζει το έδαφος. Σκεφτείτε τις περιπτώσεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο ένας προσεύχεται Θεέ μου τι να κάνω, ο άλλος προσεύχεται τι να κάνω και τους απαντάει μέσα στην προσευχή και λέει κάνε εσύ αυτό, κάνε εσύ, θα έρθει ο Παύλος, θα έρθει ο ένας και ιστορίες και γίνονται εκείνες οι συναντήσεις, οι θείες συναντήσεις. Όταν ο άνθρωπος είναι σε επικοινωνία με τον Θεό, τότε ο Θεός έχει να δώσει, έχει να πει, έχει να καθοδηγήσει. Και εδώ βλέπουμε να επιβραβεύεται ο Ευαγγελισμός από τον Φίλιππο, επειδή ήταν καθοδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού. Ένα άλλο περιστατικό που μπορούμε να εντοπίσουμε εδώ στην περιγραφή, είναι ότι πριν συναντήσει τον Ευνούχο, μια και μιλάμε για τον Ευνούχο, τώρα κάνουμε μια παρένθεση, ήταν, λέει, υπεύθυνος υπουργός οικονομικών σε εισαγωγικά της βασίλισσας της Αιθιοπίας, Αιθίωπας βασικά, προφανώς προσήλυτος, της Κανδάκης. Η Κανδάκη αποδίδεται σε τίτλο, είναι τύπος Φαραώ και λοιπά και ιστορίες. Ας πούμε, ήταν η βασιλής της Αιθιοπίας και οι βασίλισσες ονομαζόντουσαν, ειδικά οι γυναίκες ονομαζόντουσαν Κανδάκες, ας πούμε, για τέτοια πράγματα, οπότε δεν είναι τίτλος. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Λόγος του Θεού ασχολείται και λέει λεπτομέρειες για μια συζήτηση που έγινε για τον τρόπο που ευαγγελίστηκε, για την αντίδραση του Ευνούχου όταν είδαν το νερό και είπε και ομολόγησε και βαπτίστηκε και μπήκε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου μας, ότι δεν λέει το όνομά του. Δεν ήταν σημαντικό προφανώς. Σημαντικός ναι προς τον Θεό, αλλά ως προς την περιγραφή. Και το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι ήταν Αιθίωπας. Ο Θεός ανοίγεται προς τα έθνη. Ήδη έχει αγγίξει τους Σαμαρίτες, τους αιρετικούς σε εισαγωγικά. Και ανοίγει και ανοίγει. Και μετά βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να γίνεται το Ευαγγέλιο προσιτό προς όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον Ιουδαϊσμό. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να γίνουν προσήλυτοι και μετά χριστιανοί, κατευθείαν του Κυρίου. Το άλλο σημείο που ξεκίνησα να λέω προηγουμένως είναι ότι ο Θεός, άμα δούμε το τέλος, έκανε ωραία πράγματα και δυναμικά πράγματα με το πνεύμα του, έτσι δεν είναι? Εδώ τώρα καθοδηγεί τον Φίλιππο και τον φέρνει απέναντι στον Ευνούχο με ένα πολύ συνηθισμένο φυσιολογικό τρόπο. Πολύ φυσιολογικό, δηλαδή δεν παρεμβαίνει, μπαμ, ξέρω εγώ, ο Παύλος ήθελε έτσι να του χτυπήσουν το κεφάλι για να καταλάβει, ας πούμε, είδε φώτα, λάμψεις, ιστορίες, αυτά. Εδώ ο Ευνούχος, έτσι ήταν η ιδιοσυγκρασία του, ήταν δεκτικός, το ότι βλέπετε είχε προετοιμαστεί για την προσκύνηση στον λαό, στα Ιεροσόλυμα, επέστρεφε, είχε ετοιμάσει την καρδιά του και ήταν άνθρωπος που διάβαζε το Λόγο του Θεού. Διάβαζε τον Ισαΐα 53 κεφάλαιο, εκείνο το κεφάλαιο που είναι το μεσιανικό κεφάλαιο που περιγράφει για τον Κύριό μας. Και ο άνθρωπος αυτός είχε και καλή αντίληψη για το Λόγο του Θεού και τις γραφές. Αν προσέξετε, η ερμηνευτική του ήταν καλή. Όταν έκανε την ερώτηση, λέει, για τον εαυτό του μιλάει ο προφήτης ή για κάτι άλλο. Δηλαδή είχε τρόπο να καταλαβαίνει ότι ο λόγος του Θεού μπορεί να μιλάει και για τον εαυτό του ο προφήτης, αλλά να υπονοεί και κάτι άλλο. Είχε ανοιχτεί, είχε προπαίδεια πάνω στα του Θεού τα πράγματα. Αλλά και αρκετά ταπεινός εδώ πέρα. Είχε πραγματικό ερώτημα. Για ποιον μιλάει? Για τον εαυτό του ή για κάτι άλλο? Και εδώ βρίσκει το ξεκίνημα ο Φίλιππος να ευαγγελίσει τον Χριστό. Η προσέγγιση λοιπόν ήταν πολύ συνηθισμένη, δηλαδή ξεκινάει, του λέει πήγαινε εκεί, δεν μας τον πήγε, πήγε, ο άνθρωπος δεν μας λέει πώς πήγε, προφανώς πήγε με τα μέσα που διέθετε στην έρημο, περπατάει κοντά, πολύ φυσιολογικά, εδώ βλέπουμε με μεθοδολογία, τα ξέρετε, μεθοδολογία ευαγγελισμού, περπατάει, το παίζει αδιάφορος ας πούμε και περπατάει δίπλα με την άμαξα εκεί, ακούει μια κουβέντα, φαίνεται διάβαζε φωναχτά και μονολογούσε, δεν είχε κανένα. Ήταν της μόδας εκείνη την εποχή να φωνάζω φωναχτά, να διαβάζω φωναχτά. Έτσι, επευκαιρία, αυτό που άκουσα που λες, κοιτάξτε τη μεθοδολογία, δηλαδή δεν το σταμάτησε να του πει οτιδήποτε, ξεκίνησε από ένα σημείο το οποίο του δόθηκε η ευκαιρία και είναι μια καλή μέθοδος ευαγγελισμού εδώ πέρα. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν καλός σε αυτά. Είδα τα σεβάσματά σας εκεί στην Αθήνα. Βέβαια, εμείς τα λέγαμε παλιοειδωλολάτρες, τυφλοί άνθρωποι, λατρεύετε ο λόγος του Θεού, λέει, τα αγάλματα και τα χρυσά που κάνετε και τα ξύλα που πελεκάτε και τα ψήνετε και τα κάνατε είδωλα και τα λατρεύετε. Όχι, λέει. Σας θεωρώ, λέει, δαιμονολάτρες, ευσεβείς βασικά, εντάξει. Άνθρωπους οι οποίοι βλέπετε και θαυμάζετε και έχετε τόσα πολλά και έχετε και ένα άγνωστο Θεό. Ενδιαφέρον, ε. Ένα άγνωστο Θεό τώρα, πιο εντάξει, άγνωστο Θεό, οι Αθηναίοι περισσότερο τον είχαν κάνει τον άγνωστο Θεό, μήπως και τους ξεφύγει κανένας, όχι τίποτα άλλο. Για είδωλο θέλανε, αλλά σου λέει, πας και ξεφύγει κανένας και παρεξηγηθεί, ας πούμε. Ας βάλουμε έναν. Ναι. Αλλά ευσεβέστατοι άνθρωποι, ξέρετε, είναι καλή προσέγγιση. Δεν ξέρω, αλλά το να λες σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν σέβομαι τίποτα, δεν, είναι πολύ χειρότερο από το να εντυπωσιάζεσαι και να ερμηνεύεις διάφορα πράγματα που είναι υπερφυσικά, έστω και σαν ειδωλά ή σαν θεότητες. Έχει μια μορφή ευσέβειας πάνω στο άγνωστο, έχει μια μορφή ταπείνωσης. Εγώ είμαι εδώ, εκείνο είναι πιο ανώτερο. Λατρεύαν τον ήλιο, τη σελήνη, το φεγγάρι, τις αστραπές, τις βροντές, κεραυνούς. Οτιδήποτε ήταν εντυπωσιακό και δεν το καταλάβαιναν. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ξεφύγει και από αυτή την μορφή αναγνώρισης ανωτεροτήτων. Τα θεωρούμε τόσο δεδομένα. Θα φτάσουμε εκεί όμως. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το γεγονός εδώ πέρα με τον Φίλιππο και τον Ευνούχο. Έτσι λοιπόν δεν τον τρομάζει, πάει με φυσιολογικό τρόπο, βρίσκει την ευκαιρία, του μιλάει δηλαδή στη γλώσσα που κατανοεί, τον προσεγγίζει, του λέει για τα πνευματικά ζητήματα, δηλαδή πήρε το πάτημα από εκεί και κατάλαβε ο Ευνούχος, έτοιμη η καρδιά του σίγουρα εδώ πέρα, και παίρνει και τη θέση του. Πιστεύω, κάνει τη δημόσια εκείνη ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, βαπτίζεται, εισέρχεται στον κύκλο των μαθητών, στον κύκλο της Εκκλησίας. Και τι έγινε μετά? Μετά έχουμε επίσημο διακτηνισμό. Έτσι το λέμε σήμερα. Το είχαν στον πόλεμο των Άστα, στα αστέρια, ξέρω, ο Σποκ εκείνος έβγαινε, πήγαινε σε μια κάψουλα, ας πούμε, και πήγαινε, σουμ, έφευγε. Εδώ πέρα δεν έγινε έτσι, βέβαια. Το Πνεύμα του Θεού, λέει, πήρε τον Φίλιππο και τον μετέφερε. Τον πήγε αλλού. Αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα και μια ωριμότητα πνευματική. Ο Ευνούχος είχε μπει πλέον στην οικογένεια του Θεού. Όλα τα έβλεπε, όλα τα περίμενε. Δηλαδή δεν αντέδρασε τρελά. Ενώ αν ερχόταν ανάποδα το περιστατικό, θα τρόμαζε προφανώς. Ποιος είσαι εσύ, πού βρέθηκες, από πού είσαι? Ήτανε πολύ φυσιολογική πορεία. Ήτανε στην περίοδο της ανοριμότητας και της γνωριμίας. Ο Θεός του φανερώθηκε μέσα από φυσιολογικότητα και μετά ήταν σε θέση να δεχτεί το υπερφυσικό. Ο Θεός έχει υπομονή με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπουμε ότι το μετέφερε το πνεύμα και σε συγκεκριμένη περιοχή και κηρύττει το λόγο του Θεού και τελειώνει η ιστορία βέβαια. Οι πράξεις των Αποστολών δεν τελειώνουν, συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Και η κατακρίβεια είναι οι πράξεις του Πνεύματος του Θεού, οι πράξεις των Αποστολών. Εντάξει, ο Λουκάς έτσι το ήθελε να το βάλει εκεί, μας το έβαλε. Είναι γεγονός, είναι περιγραφικά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ξέρετε, το Πνεύμα του Θεού έκανε τέτοια αστιάκια σε εισαγωγικά. Έχουμε περίπτωση με τον Ηλία. Ο Ηλίας λοιπόν, δυνατός προφήτης κι αυτός, και δίνει μήνυμα στον Οβαδία. Ο Οβαδίας ήταν ένας άνθρωπος ευσεβής του Θεού, εποχής Αχάβελ Ιεζάβελ, και ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον βασίλειο εκείνο. Τέλος πάντων, έχουμε τον Ηλία, ο οποίος λέει στον Οβαδία, «Πες τον Αχάβ ότι είμαι εδώ». Και ο Οβαδίας που ήξερε τις συμπεριφορές του Θεού απέναντι στον Ηλία. Ο Οβαδίας ήταν εκείνος που είχε χρύψει τους προφήτες απέναντι από την Ιεζάβελ και τέτοια πράγματα. Και τους είχε σώσει. Λοιπόν, λέει, «Ω, κύριε μου, τι πας να κάνεις, πάμε σκοτώσεις. Θα πάω να πω εγώ στον Αχάβ ότι είσαι εκεί. Και το πνεύμα του θα σε πάρει και θα σε μετεφέρει αλλού και μετά θα μου πούνε, μας κοροϊδεύεις, μας δουλεύεις και θα την πατήσω». Δηλαδή ήταν δεδομένο φυσιολογικό για αυτόν το πνεύμα του Θεού να μεταφέρει. Και στον Εζεκίλ έχει πολλές περιγραφές που το πνεύμα του Θεού τον έφερνε από εδώ, τον έφερνε από εκεί. Σε κάποια σημεία μπορεί να πείτε ήταν όραμα ή ότι ήταν κάτι άλλο, αλλά ο Θεός έκανε τέτοια πράγματα. Επίσης το πνεύμα του Θεού, καλά για τον Ηλία ήταν φοβερό έτσι, τον άρπαξε, αλλά άμπαξα ψηλά. Και τον διαχώρισα τον Ελισέ. Τι γεγονότα, τι Θεός είναι αυτός. Ο Παύλος ανέβηκε, λέει, μέχρι τρίτη ουρανού. Εκείνος δεν λέει για σωματικά, λέει με το σώμα, χωρίς το σώμα. Τέλος πάντων, υπήρξε μια μετάβαση, πνευματική μετάβαση. Τώρα είπαμε ότι στην σύγχρονη εποχή είναι ένας ευσεβής πόθος, ο διακτηνισμός. Ο διακτηνισμός είναι η μεταφορά ενός αντικειμένου από ένα χώρο σε έναν άλλον, έτσι, απότομα. Στις ταινίες γίνεται και ακόμα είναι σε επίπεδο ταινιών. Δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα του μεγαλείου του Θεού είναι τρομακτική. Έχετε ακούσει για την κβαντική άποψη της επιστήμης, φυσική. Ο Αϊνστάιν δεν τα χώνευε αυτά. Ο Αϊνστάιν έβγαλε τα... μεγάλος επιστήμονας. Με αυτά πηγαίνουμε στο φεγγάρι τώρα. Είπε ότι η μεγαλύτερη ταχύτητα που υπάρχει στο σύμπαν είναι η ταχύτητα του φωτός. 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Αυτό αφορά τα σωματίδια, αυτά που όρισε ο Αϊνστάιν. Εμείς όταν εκπέμπουμε από το κανάλι 7, ας πούμε, ξέρουμε ότι από την κεραία μας, λόγω της υψηλής συχνότητας, διαχέεται ένα ρεύμα εναλλασσόμενο που εναλλάσσεται. Σας μπερδεύω λιγάκι, δεν πειράζει. Το γεγονός ότι είναι πολύ ψηλή συχνότητα, ο αγωγός δεν κρατάει το μαγνητικό του πεδίο και αυτό φεύγει και καλύπτει όλη την περιοχή. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αλλά πόση σπατάλη ενέργειας υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μας, από το σταθμό μας, τη στιγμή που εσείς έχετε ένα ραδιοφωνάκι στο σπίτι σας και πιάνετε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό αυτής της ενέργειας που είναι πληροφορίες, είναι ηλεκτρόνια που τα πιάνετε. Αλλά δισεκατομμύρια άλλες περιοχές της Κύπρου έχουν το σήμα, αλλά δεν αξιοποιείται. Το έχετε σκεφτεί ανάποδα. Δηλαδή, τώρα στην εκκλησία κανένας δεν έχει ραδιόφωνο. Εδώ υπάρχουν ηλεκτρόνια με το κανάλι 7 και χιλιάδες άλλους σταθμούς. Πληροφορίες. Αλλά είναι σωματίδια. Όμορφα πράγματα που ο Θεός επέτρεψε, έστω για να ευαγγελίζεται ο λόγος του ακόμα και με τα ηλεκτρόνια. Αλλά ερχόμαστε ακόμα πιο πολύ, πιο μακριά στην επιστήμη και στην ανάλυση της δημιουργίας του Θεού με την κβαντική. Λοιπόν, ο Αϊνστάιν δεν τα χώνευε αυτά, γιατί ξέρετε, τα κβαντικά φαινόμενα ξεπερνούν και την ταχύτητα του φωτός. Δεν έχει ακόμα εμβαθύνει πολύ η επιστήμη σε αυτό, αλλά τι ισχυρίζονται αυτοί οι φυσικοί. Ότι δύο σωματίδια που έχουν δημιουργηθεί ταυτόχρονα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, ανεξάρτητα με
τι απόσταση τα χωρίζει, έστω και αν είναι αρκετά δισεκατομμύρια έχει φωτός μεταξύ τους η απόσταση. Αυτό είναι τρέλα. Ο Αϊστάν είχε βάλει σπυράκια με αυτό, λέει, δεν γίνεται να συμβαίνει. Και τώρα προσπαθούν και το αποδεικνύουν κάπως, ότι κάτι τρέχει. Ότι κάτι τρέχει. Έχουν κάνει μετάδοση από το επιταχυντή στην Ελβετία μέχρι την Ιταλία και βρήκανε ότι μεταφέρθηκε πληροφορία χωρίς σώμα, χωρίς σωματίδιο, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή έχουμε ανατροπή στις ανατροπές. Επίσης, έχει κάτι, τα γνωστά κουάρκ πήγαινε να πω, όλοι ξέρουμε τα κουάρκ, σε κάπου τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε, τέλος πάντων. Είναι κάτι μικροσωματίδια, πολύ τρελά, πολύ μικρά. Δεν εντοπίζονται αυτά. Και για να καταλάβετε τι σημαίνει με αυτά, την ώρα που μιλάμε, το σώμα μας το διατρέχουν κάποια δισεκατομμύρια από αυτά. Αυτά τα μικρά τα σωματίδια. Περνάνε από μέσα μας, από τη γη, από παντού. Όλα αυτά είναι, και πολλά άλλα βέβαια, κάτι τρέχει εδώ πέρα. Εάν είμαστε την εποχή των ειδώλων, γι' αυτό σας λέω, κάτι δεν πάει καλά με τον άνθρωπο σήμερα. Δεν γίνεται, έπρεπε να κάναμε πολλούς βωμούς εδώ πέρα. Έπρεπε να λατρεύαμε αυτές τις γνώσεις. Περνάνε απαρατήρητα. Δεν το λέω με θετική αυτή, αλλά έπρεπε, έχουμε συνηθίσει, έχουμε θεωρήσει δεδομένα όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε το πνεύμα του Θεού. Βέβαια, κάποιος θα έλεγε, γιατί το είπαμε για την κβαντική, γιατί πάνω σε αυτή βασίζονται να μεταφέρουν διάφορα αντικείμενα από τον ένα χώρο στο άλλο. Αλλά, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, δύσκολο αλλά. Εάν θέλουν να σε μεταφέρουν, λέει, και κατορθώσει η επιστήμη να αναλύσει τα 3 εκατομμύρια πληροφορίες που υπάρχουν στα κύτταρά μας, στα σωματίδια που μας απαρτίζουν, και τα αποκωδικοποιήσει, τα καταγράψει και τα στείλει, ας πούμε, Νέα Υόρκη, Λονδίνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να σε ξεμοντάρει και να σε ξαναμοντάρει. Και όταν σε ξεμοντάρει, χάνεσαι. Και αν γίνει λάθος και δεν μονταριστείς, δεν υπάρχεις. Γι' αυτό λέει μεγάλο ρίσκο αυτό. Βέβαια, είναι πολύ μακριά αυτά τα πράγματα. Αλλά εδώ τα βλέπουμε να λειτουργούν. Το πνεύμα του Κυρίου πήρε, λέει, τον Φίλιππο, και τον έβαλε από εκεί, τον μετέφερε. Δείτε το ακόμα και στον Κύριό μας, γιατί καμιά φορά το λέμε αυτό, λέμε μπήκε μέσα, ήταν κλειστές οι πόρτες και μπήκε μέσα. Τι μεγαλείο και τι εξουσία και τι έλεγχος. Δηλαδή, πέρασε χωρίς να σπάσει τον τοίχο. Έχουμε περίπτωση που οι Απόστολοι βγήκανε μετά από σεισμό από τη φυλακή και δεν φύγανε, Φιλίππος κλπ. Αλλά η υπόθεση Πέτρου και ιστορίες, οι φύλακες απ' έξω, οι τείχοι, οι κλειδωμένες, οι πόρτες, ιστορίες, και οι Απόστολοι δεν ήταν μέσα. Και Κύριε ήταν στο ναό. Αυτό το Θεό λατρεύουμε. Αυτό το Θεό πιστεύουμε. Που μπορεί να κάνει φανταστικά πράγματα. Και μην περιορίζουμε. Δηλαδή, άμα διαβάσετε μέσα, έχει μεγάλο παράπονο ο Θεός. Έχει μεγάλο παράπονο γιατί εκτός οι άνθρωποι ότι είναι τυφλοί και λατρεύουν τη χτίση παρά τον κτίσαντα. Στο λόγο του μας λέει ότι παίρνουν ένα ξύλο, λέει, το οποίο το βάζουν ένα κομμάτι για να ψήσουν φαγητό, το άλλο για να κάνουν ένα εργαλείο και μετά το υπόλοιπο το κάνουν είδωλο, λέει, και κάθονται μπροστά του και το λατρεύουν. Ανοησία. Αλλά προσπαθεί ο Θεός να μας προσεγγίσει. Μας προσεγγίζει. Στη Ρωμαίους μας λέει ότι οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίσουν για τον Θεό μέσα από τη δημιουργία. Αλλά επέλεξαν, λέει, να ανατρέψουν τη κτήση παρά το κτίσαντα. Στον Ιώβ, γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί μια μορφή θεραπείας, εισαγωγικά, στην έλλειψη κατανόησης του Θεού και στην έλλειψη απαντήσεων για δεδομένα και γεγονότα, είναι να δούμε, να μην γνωρίζουμε πόσο μεγάλος είναι ο Κύριος, πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Ο Ιώβ πέρασε δύσκολα πράγματα. Είχε γήινες καταστάσεις που δεν του βγήκανε. Ξέρουμε ότι ήταν μια ιστορία που ο διάβολος ζήτησε την άδεια του Θεού να τον κοσκινήσει κλπ. Και έχασε πολλά πράγματα της ζωής αυτής. Και σίγουρα έψαχνε απαντήσεις. Και σίγουρα η ερώτηση ήταν, γιατί Κύριε ο δίκαιος να υποφέρει. Και είχαμε μια σειρά από φιλοσοφικές απαντήσεις από τους φίλους του Ιώβ. Στο τέλος πώς κλείνει και το βιβλίο, αφού καταδικάζει τους φίλους του Ιώβ ότι δεν λένε σοβαρά πράγματα, παρεμπιπτόντως όταν διαβάζουμε το βιβλίο του Ιώβ, μην ξεσηκώνουμε οποιοδήποτε εδάφιο είναι μπροστά μας, να το πάρουμε και να πούμε αυτό είναι. Δεν επικροτεί ο Θεός το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του Ιώβ ως αληθές, γιατί στο τέλος λέει αυτά που λένε οι φίλοι σου εδώ πέρα και οι φιλόσοφοι σε εισαγωγικά, δεν συμφωνώ μαζί τους και πρέπει να σου ζητήσουν συγγνώμη. Αλλά όταν ο Θεός παρουσιάζεται στον Ιώβ που είχε την τελευταία του έτσι, το τελευταίο του στοιχείο υπερηφάνειας μπορούμε να πούμε, εγώ ο δίκαιος που έκανα εκείνο και εκείνο, γιατί να είμαι έτσι, ο Θεός του λέει, Ιώβ που ήσουν όταν έκανα εκείνα. Δηλαδή αντί να του απαντήσει συγκεκριμένα, του λέει Ιώβ, ξέρεις με ποιον μιλάς, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, εκείνος που έχω φτιάξει το σύμπαν, εκείνος που ταΐζω τα ζώα, εκείνος που έχω φτιάξει το Λεβιάθαν, εκείνος που έχω φτιάξει όλα τα ουράνια σώματα. Έχω ξεχωρίσει Ιώβ 38, 31. Μπορείς να δεσμεύσεις τους δεσμούς της Πλειάδας ή να λύσεις τα σκηνιά του Ορίωνα. Μπορείς να βγάλεις τους αστερισμούς στον καιρό τους ή μπορείς να οδηγήσεις τη Μεγάλη Άρκτο μαζί με τους γιους της. Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού. Μπορείς να καθορίσεις το ρόλο του επάνω στη γη. Wow, εδώ μας δίνει και άλλα δεδομένα. Εδώ μας δίνει πολύ περισσότερα δεδομένα. Βέβαια είναι στο χώρο του να αφήσουμε το Θεό να είναι Θεός. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί έφτιαξε ολόκληρο το σύμπαν. Εδώ ρίχνει μια αυτή. Μπορείς να καθορίσεις το ρόλο του πάνω στη γη. Οι νόμοι του ουρανού. Πολύ πιθανό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να υπάρχει ένα παρασκήνιο με όλο το σύμπαν. Εδώ πάμε και ανακαλύπτουμε την κβαντική και τις ιστορίες και τέτοια. Το πώς έχει πλάσει ο Θεός αυτή τη γη, την όμορφη μικρή γη. Μα είναι φοβερό, Ηλιακό σύστημα. Μια μικρή γη. Τελείως διαφορετική από τους γειτονικούς πλανήτες. Αλλά είναι μια μικρή γη. Και υπάρχουν τεράστιοι γαλαξίες. Ξέρετε, σε κάποια δισεκατομμύρια χρόνια θα χαθούμε όλοι. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο γαλαξίας Ανδρομέγας θα συγκρουστεί με τον δικό μας τον γαλακτόδη γαλαξία και θα μπει ο ένας μες τον άλλο και θα γίνει ένας μεγάλος γαλαξίας. Αλλά οι επιστήμονες τι πιστεύουνε. Μην νομίζετε, λέω, ότι θα γίνει με κρίξεις ιστορίες. Τα περισσότερα αστέρια των γαλαξιών δεν θα συγκρουστούν μεταξύ τους, γιατί είναι τεράστια τα κενά μεταξύ των αστεριών στο γαλαξία. Φοβερό. Είναι αυτό που λένε σήμερα οι επιστήμονες, ότι αυτά τα μικρά τα σωματίδια διαπερνούν το σώμα μας και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, γιατί είμαστε όχι ένα πνευματικό κενό, ένα μεγάλο διάκενο. Είναι πιο πολλά τα κενά που έχουμε σαν άτομα από την ύλη σε εισαγωγικά που υπάρχει. Κάποιος επιστήμονας είπε ότι αν μπορούσαμε, λέει, να βγάλουμε τα κενά που υπάρχουν από την ύλη μέσα, η γη θα ήταν σαν ένα πορτοκάλι και θα είχε το βάρος της. Όλα αυτά έτσι ξυπνήσανε μέσα μου, γιατί αυτές τις μέρες πέθανε ο πατέρας του Μπονζονίου, του Χίνξο, του σωματιδίου του Θεού. 95 χρονών ήταν αυτός, φυσικός μεγάλος, και πέθανε και μου έκανε εντύπωση, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια διάνοια. Λέδερμαν λέγονταν, νομίζω τον ξέχασα. Δεν έφερα τη σημείωση εδώ κάπου, μου έφυγε εκείνη. Λέδερμαν, νομίζω. Ένας φυσικός. Λοιπόν, αυτός 95 χρονών, πολλά χρόνια. Έζησε πολλά χρόνια στη γη. Επέθανε, λέει, Ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια είχε διαγνωστεί με άνοια και η τελευταία συνέντευξη που πήγε να του πάρει ένας δημοσιογράφος, του λέει: «Φίλε μου, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι ούτε φυσική ούτε τίποτα. Απλά βλέπω τα βουνά απέναντι». Πω, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό μου ανατρέπει εμένα κάθε μορφή εξέλιξης. Λέω, καλά, αυτός έφτασε στο απόγειο της ζωής του με τόσες γνώσεις και ξαναγύρισε πίσω. Θα μου πείτε πώς θα το συνδέω με την εξέλιξη. Εγώ έχω ένα πρόβλημα με το DNA, δεν ξέρω. Όχι με το δικό μου, γενικά. Το DNA υπάρχει μέσα μας και το μεταδίδουμε στους κληρονόμους μας όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Νέοι άνθρωποι και βγάζουμε τα παιδιά μας και παίρνουν από το DNA. Και στο DNA υπάρχουν πληροφορίες του παρελθόντος και κάποιες του παρόντος. Πού είναι το point είναι να πάρεις DNA στα 90, στα 80. Δεν λέω τώρα για μαγκές, ξέρω εγώ, έτσι, ανδρισμούς και ιστορίες. Μιλάμε πληροφορία. Η πληροφορία είναι στο απόγειο της ζωής μας. Αυτό έπρεπε να μεταδίδεται. Και δεν είναι αυτό. Γιατί ο Θεός έχει προβλέψει διαφορετικά τα πράγματα. Έχει προβλέψει το DNA να μας φτιάχνει ανθρώπους για να μας δίνει όλες τις ίδιες ευκαιρίες, όλους μας. Να δούμε, να γνωρίσουμε και... Sorry που μεγαλώνουμε και κάποιοι θα μεγαλώσουμε και εμείς και πιο άλλοι, αλλά ο Θεός έχει φροντίσει να απαλλάσσεται ο κόσμος από τους αιωνόβιους που θα κρατούσαν δέσμια διάφορα γεγονότα. Όλοι οι μεγάλοι φεύγουνε. Δεν μένουν μεγάλοι. Και οι ευκαιρίες για τους ανθρώπους είναι ίδιες. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος το πρώτο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι έφυγε πολύ συνηθισμένα. Δεν λέει αν ήτανε αν προσέγγισε τον Θεό ή δεν προσέγγισε τον Θεό. Το σωματίδιο του Θεού το έδωσε ο εκδότης του βιβλίου του, το όνομα. Αυτός είχε άλλο όνομα εκεί. Αλλά κατά περίεργη σύμπτωση, εισαγωγικά. Και αυτός Ρωσοεβραίος ήταν ή Εβραίος και τέτοια. Δηλαδή, ο Θεός έδωσε πολύ σοφή σε αυτό το λαό. Έπρεπε να ήταν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου αυτή, να δεις τι θα γινότανε. Μένουν οι ευλογίες, μένουν σε αυτά. Αλλά δεν θέλω να το θέσω εδώ πέρα σε εθνικό επίπεδο. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε διατυπώσει, είχε γράψει αυτό το βιβλίο για το σωματίδιο του Θεού και μια και είπαμε και γι' αυτό, άλλη όμορφη άποψη και θεωρία. Βέβαια δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, είναι, δεν το παραδεχόμαστε. Στην εποχή μας λέμε δεν είμαστε σαν ταύροι μέσα σε ιαλοπολείο. Το έχετε ακούσει αυτό, ξέρεις, κάποιοι πήγαν να λύσουν το Κυπριακό με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, παλιά. Λοιπόν, αλλά είναι μια φιλοσοφία ότι αντιβιωτικά σου λέει. Είναι σαν να μπαίνει ένα σταύρος μέσα στο υαλοπολείο, σκοτώνει τα πάντα, σκοτώνει και την ασθένεια. Πιο επιλεγμένες προοπτικές για ιατρική και άλλα τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτό υπάρχει πιο στοχευμένη ιατρική, θέλουμε να κάνουμε. Πιο στοχευμένα πράγματα. Αν παραδεχτεί, θα πει κανένα σήμερα ότι οι θεωρίες που έχουμε για τη φυσική, για την αστρονομία, για το μικρό κόσμο, είναι ταύρος στο υαλοπολείο. Εάν ανατραπεί και ο Αϊνστάιν, φοβάμαι να πω ναι. Αν μετά από 200 χρόνια βγάλουμε ακόμα πιο εκλεπτισμένες, στοχευμένες απόψεις για τη ζωή και την κοσμογονία, τότε δεν θα μιλάνε, θα λένε οι άλλοι, οι νέοι, μα ποιοι ήταν αυτοί που μιλούσε για μεγάλο μπάνκ, ας πούμε, και μεγάλη έκρηξη και θεωρία της σχετικότητας και ταχύτητα του φωτός, όπως μιλάμε εμείς για τους προηγούμενους. Όταν μιλάμε για τον Ιπποκράτη, για τους τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων που βγαίνουν οι ασθένειες από αυτούς, φλεγματικούς και ιστορίες, λέμε, ρε παιδιά, εντάξει, τα αυτά ήξερε ο άνθρωπος. Αδέρφια μου, οι απόψεις της ζωής μεταβάλλονται. Ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα. Και βέβαια, ο λόγος του Κυρίου είναι διαχρονικός. Δεν μας εξηγεί το πώς έφτιαξε τον κόσμο. Όταν αγριέψουμε, μας βάζει τις φωνές και του λέει του Ιώβ, πού ήσουν όταν έκανα εκείνο, όταν έφτιαχνα το χιόνι. Τι να μιλήσεις. Όταν έκανα εκείνο το σωματίδιο που τώρα ανακαλύψατε, που στην πραγματικότητα είναι ένας αλγόριθμος ζωής. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει τι είναι το σωματίδιο αυτού του Θεού που ανακαλύψαν το 2012. Τουλάχιστον έτσι λένε, κατά 999.999 είναι αυτό. Δεν είναι σωματίδιο. Ξέρετε τι είναι. Είναι μια κοσμική σούπα, αν την ονομάσουμε έτσι, που περνάει από μέσα ένα κάτι και αυτή η σούπα αποφασίζει τι να γίνει. Τι μέρος της ύλης να γίνει. Με καταλαβαίνετε τι μπλεγμένα πράγματα είναι αυτά. Δεν υπάρχει, λέει, κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το λεγόμενο σωματίδιο του Θεού, γι' αυτό το ονομάσαν έτσι, είναι η δημιουργική σούπα. Λέω τη λέξη σούπα, πώς να το εξηγήσεις. Που οτιδήποτε περνάει από μέσα αποκτάει χαρακτηριστικά. Και εκείνα τα χαρακτηριστικά αποτελούν τα σωματίδια της ύλης. Η οποία ύλη είμαστε εμείς κλπ. Και αναρωτιέσαι, ένας τέτοιος δημιουργός, τι φοβερός είναι. Ένας τέτοιος δημιουργός που έχει φτιάξει πλανήτες, ήλιους, μπορεί να διαχειρίζεται πυρηνικές δείξεις, να κάνει τον ήλιο να παράγει ενέργεια για πολλά χρόνια, δις και να φτιάχνει τη γη με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι ζωντανός πλανήτης, όχι επειδή έχει ζωάκια πάνω. Ξέρετε ότι η γη είναι μια γεννήτρια μαγνητικού πεδίου. Ο πυρήνας της κινείται μέσα. Παράγει ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο προστατεύει τη γη από την κοσμική ακτινοβολία. Όταν έφτιαξε τον ήλιο, είπε, «Οπ, για να φτιάξουμε τη ζωή πρέπει να προστατεύσουμε τον πλανήτη αυτόν». Κοσμική ακτινοβολία, φτιάχνουμε ένα μαγνητικό πεδίο και έτσι η γη έχει ένα τεράστιο μαγνητικό πεδίο, λειτουργεί συνέχεια και δεν επιτρέπει την βλαβερή ακτινοβολία την κοσμική να έρθει πάνω στη γη. Και αν περάσει οτιδήποτε έχει και ένα λεπτό στρίμα όζοντος. Έχετε ακούσει για το όζον που το καταστρέφουν τα διάφορα αέρια που στέλνουμε στην ατμόσφαιρα. Και αυτό εμποδίζει ραδιενεργά σωματίδια να περάσουν μέσα. Και όλα τα άλλα. Τώρα μιλάμε, φαντάζομαι όταν ο Ιώβ ήταν λιγάκι, αν είχε λιγάκι παραπάνω γνώση, θα του λέει και τέτοια πράγματα. Αλλά του λέει βασικά, του λέει πώς έφτιαξα το χιόνι, έφτιαξα τα αυτά με τους κρυστάλλους και είναι φοβερό να δεις πώς αναπτύσσονται οι κρύσταλλοι μέσα. Αυτό το Θεό λατρεύουμε. Σε ένα αχανές σύμπαν. Σε ένα σύμπαν που πολύ πιθανό να φτιάχτηκε όχι μόνο για να κατοικηθεί, αλλά να επηρεάζει τις ζωές μας. Μέσα σε μια πιο στοχευμένη επιστημονική αντίληψη και γνώση. Και αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος έρχεται και μας λέει, ελάτε να διαδικαστούμε. Και απλώνει τα χέρια και σταυρώνεται. Και λέει, σας αγαπώ. Δηλαδή, ποιος μας αγαπάει? Ο δημιουργός του σύμπαντος. Ο δημιουργός αυτών των πολυπλοκοτήτων. Ας έχουμε μια στοιχειώδη ευσέβεια να δώσουμε σεβασμό στην πολυπλοκότητα αυτή. Αυτό θα μας οδηγήσει να αναζητήσουμε δημιουργό ή κάτι. Δεν είναι δίκαιο να βλέπεις αυτή την πολυπλοκότητα και να μην λατρεύεις το σύμπαν. Λάτρεψέ το τουλάχιστον. Πες, wow. Αλλά είναι άδικο να δίνεις στοιχεία και ιδιότητες προσωπικότητας στο δημιούργημα που λέγεται σύμπαν ή φύση και να μην αναζητάς έναν Θεό από πίσω. Η φύση θα φροντίσει. Το σύμπαν θα φροντίσει. Τι θα φροντίσει? Βλακίες λέμε. Το να φροντίσει σημαίνει προσωπικότητα. Κανένας δεν φροντίζει τίποτα αν δεν είναι προσωπικότητα. Θέλει αποφάσεις, θέλει κρίση, θέλει λειτουργικότητα λογικής. Τι να πρωτοπάρουμε? Μιλάμε για μεγά κόσμο. Να πάρεις το μικρό κόσμο, ατέλειωτος. Εντυπωσιακός ο Θεός μας. Και μας αγάπησε. Και ήρθε σε ένα διαχρονικό, με ένα διαχρονικό τρόπο να προσεγγίσει και να πάρουμε αποφάσεις, να προσεγγίσει εμάς. Να προσεγγίσει τον απλό άνθρωπο, τον απλοϊκό άνθρωπο, τον πολύπλοκο, τον επιστήμονα οποιασδήποτε εποχής. Όταν γεννήθηκε, τον δέχτηκαν οι βοσκοί με την απλοϊκότητά τους. Τον κατανόησαν οι σοφοί της Ανατολής. Αλλά ο λαός του, που έπρεπε να κατανοήσει και να συγκεράσει και τα δύο αυτά τα δεδομένα, δυσκολεύτηκε. Εμείς που βρισκόμαστε? Όταν βρισκόμαστε απέναντι σε δυσκολίες, σε καθημερινά προβλήματα, καταστάσεις, και προσεγγίζουμε τον Θεό και λέμε «Θεέ μας», μάλλον κατά κρύβεια λέμε «Θεοδόση», «Θεός δώσει συνέχεια», «Θεός δώσει». Είναι βεβήλωση του άπειρου, του μεγαλείου. Είναι σαν να λέμε μετά από μια ομιλία του Κυρίου, που είχε κάνει τόσα θαυμαστά πράγματα περί ηθικής, περί αιωνιότητας, κατεβαίνοντας κάτω. «Κύριε, μπορείς να, μια και είσαι άνθρωπος δίκαιος, να μοιράσεις την περιουσία με τον αδερφό μου?» Βεβήλωση του δυνατού, του αόρατου, του μεγαλείου. Θυμήθηκα αυτές τις μέρες πάλι εκείνο που λέω. Έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο σπίτι σας και έχει ύψος, μπορεί να μην είναι αυτός, 1,80. Είναι λίγο πιο κοντός. 1,80 ύψος. Και έρχεται στο σπίτι σου και λες: «Ουάου, κύριε πρόεδρε, είσαι στο σπίτι μας. Μια και είσαι 1,80, μπορείς να καρφώσεις εκείνο το καρφάκι ψηλά και δεν φτάνω?» Μα θα χρησιμοποιήσει τον πρόεδρο να σου καρφώσει ένα καρφάκι στον τοίχο, επειδή είναι 1,80. Είναι 1,80 και είναι και πρόεδρος. Ας μην χρησιμοποιούμε τον Θεό και ας μην ζητάμε από τον Θεό και ας μην έχουμε αυτή την προσέγγιση από τον Θεό. Ο Θεός φροντίζει για μας, αλλά ας αφαιθούμε στο μεγαλείο του και τότε, ξέρετε, η ειρήνη του θα βασιλέψει στις καρδιές μας. Γιατί ξέρουμε σε ποιον πιστεύουμε και το άπλωμα το χεριό του είναι το μεγαλύτερο άπλωμα που υπήρξε στο σύμπαν. Και υπάρχουν ακόμα πολλά δεν ανακαλύψαμε, πολλά που δεν είδαμε. Κατά σύμπτωση, διάβαζα, κάπου είδα και μια ταινία, η μελανίνη είναι ένα συστατικό που είναι διάχυτο μέσα στον οργανισμό μας και είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των κυντάρων. Είναι εκείνο που συνδέει τα κύτταρα και τα προφυλάσσει και τα κάνει όλα. Συγκολητική ουσία, τη λένε κάποια. Και το ενδιαφέρον εδώ πέρα, αλλά μην κολλήσετε σε αυτό, είναι ότι έχει το σχήμα του σταυρού. Συμβολικά, στην ιατρική και μέσα στο μικροσκόπιο φαίνεται ένα σταυρός. Βέβαια, μην πάμε πολύ εδώ πέρα, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό και άλλα πράγματα. Δηλαδή, μπορείτε μπορούμε να μην κολλήσουμε, μην κολλάμε στο μικρό κοσμό μας αυτό που είναι φτιαγμένος μέσα σε ένα δωμάτιο. Ας ανοίξουμε τα μάτια, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται να αφήσουμε τον Θεό να βασιλέψει στις καρδιές μας σαν Θεός, σαν δημιουργός του σύμπαντος. Αμήν. Κύριε των δυνάμεων, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι κυρίαρχος του σύμπαντος, ο συντηρητής, ο δημιουργός και εσύ που είπες ότι μας αγάπησες τόσο, ώστε δεν θέλεις να χαθεί κανένας που πιστεύει σε σένα. Και στο μεγαλείο του Σταυρού πάνω, στην εξιλέωση που έκανες με τον Ιησού Χριστό. Ναι, Κύριε, όπως ο ευνούχος, να πούμε σήμερα ότι είσαι ο Κύριος μας και Θεός μας και θέλουμε να πάρουμε την απόφαση, Κύριε, να σε ακολουθήσουμε. Ότι είσαι γιος του Θεού, το απάβγαμα της δόξης, Κύριε, του αόρατου. Μέσα σε σένα κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά. Τι μυστήρια αυτά, Κύριε. Είμαστε ανοιχτοί να μάθουμε για σένα και να επηρεαστούμε από σένα. Στο όνομα του Ιησού. Αμήν.